This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
It's time now for Gospel and Scripture with Brother Len on Golden Guide.
Tauhan ng Diyos, ihahandog sa inyo ang palatuntunan, gilintuan gamay. Merong kasabihan, may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan o kapahamakan. Mula sa Proverbio o Kawikaan, Kabanatang 14 at sa Talatang 12. Kaya, kailangan natin ang gilintuan gamay.
Mga kaibigan at mga kapatid, magandang umaga na naman sa inyong lahat. Nandito na naman ang ating palatuntunang gilintuang gabay sa English Golden Guide at sa aking dayalik na si Buano Bulawanong Giya. Mga kaibigan at mga kapatid, salamat sa Panginoong Diyos, pinag-iingatan na naman tayo sa buong linggo ng ating butihing Panginoong Diyos at dapat lang araw-ng linggo ngayon, kailangan magpunta tayo sa sambahan. Huwag tayo magpunta sa iba't iba pang lugar. Delikado, madisgrasya pa. No? At mga Messianic, mga Sabadista, nagsamba sila kahapon na tayo din, mga ibang sikta sa Kristiyano, sambahin natin ang ating Panginoong Diyos, no? Huwag tayo magpunta sa iba't ibang lugar. Delikado, matimpuhan tayo sa aksidente na delikado, mga kaibigan, no? Salamat sa Panginoong Diyos. At bago tayo magpatuloy, marami na namang nagdiwang sa kanilang kaarawan, ang aking buong pinsan, si Sunny Imbong dyan sa Lapu-Lapu, Cebu, Philippines. Gaw, kung buong pinsan, pinsang buo, mga kaibigan. God bless you, Sunny. Gaw, Sunny, God bless you. More birthdays to celebrate with good health. God bless you and to all your loved ones. At mayroon pa, no? Si Abigail dyan sa San Jose del Monte. Neng, happy birthday sa iyo. Pakiregards sa iyong mami na si Sister Rina. At sa lahat ng nagdiwang sa inyong karawan, sa inyo din to, yung iba hindi natin mapangalanan, ugali naman natin para makapaglingkuran ko kayo kahit man lang sa pagtugtog, no? Wala man tayong ikabigay na gift sa iyong birthday, ito na lang. Mga kaibigan, dasal at mga magandang wishes sa iyong kaarawan. Pagtugtog natin, mga kaibigan at mga kapatid, ang happy birthday, aking mahal. Aking mahal na mga kaibigan, mahal kong pinsan, o mga mahal na kapwa Kristiyano, kapwa OFW, mga kaibigan at mga kilala. Sa inyo itong lahat, happy birthday yung nakalipas, belated happy birthday, o sa sunod na mga araw, advance happy birthday sa araw na to, happy birthday sa inyong lahat. Ipatugtog natin mga kaibigan sa sinabi ko na mabuti magpaglingkuran ko kahit nandyan kayo sa Pilipinas o kahit anong sulok ng saan sulok ng mundo, no? Dahil sa ating technology, sa ating social media, Facebook. Salamat sa Panginoong Diyos, gamitin natin to kasi ginamit din to sa mga pasaway, no? Sa mga scammer, no? Gamitin natin upang maluwalhati ang Panginoong Diyos, mga kaibigan. No? Kahit malayo tayo, pero mapaglingkuran natin ang ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan at kapwa Kristiyano. Ipatugtog natin, mga kaibigan, happy birthday, aking mahal, isang bagsak. Sa mga Tagalog na mga announcer, isang bagsak, happy birthday, aking mahal. Ito na, mga kaibigan.
Happy birthday, aking mahal. Marami pa sana kaarawan. At sa araw ng iyong pagsilang, ang nasa isip ko'y wala kundi ikaw. Happy birthday, aking mahal. Tangit ko sa'yo mga pangarap mo, sana ay matamtan sa piling ng mga taong sa'yo nagmamahal. Kami naririto, walang ibang hinahangad, hindi marami pang birthday ang magdaan.
Salamat sa Panginoong Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Mike, Brother Mike Mosge, kumusta dyan sa lugar mo? Salamat sa iyong pagpanunood. At kapag meron kang panahon, guest kita dito kasama ang iyong mahal na asawa. Matanggal na tayo nagkasama doon sa Christchurch at nagpunta dito sa Auckland. Hindi ka nakapunta dito. Mag-message ka lang sa akin, ha? At mga kaibigan, shout out sa lahat, no? Si Brad Modesto Perez dyan sa Canada. Si Christopher Brother Bong dyan sa Australia. No? Si Sano, New York mayong gisabi mo, Sano. Nandito ka pa sa Auckland. Salamat sa Panginoong Diyos. At mga kaibigan, shout out sa lahat, mga mahal sa buhay, no, o kayong nagdiwang sa kanilang karawan. Once again, happy birthday to all of you. God bless you all. Isunod natin ang ating gospel song. No? Ang ating gospel song, ibalik natin yung isa, yung without him we can do nothing. Maganda kasi ito ang panglast na episode o part 5 sa You Are Forever Be My Lord. Ito ang resolusyon natin sa taong 2024, no? Na kailangan siya ang ating Panginoon na walang katapusan. No, kung nakalipas na mga taon ang Panginoon ang iyong sariling buhay, sasakyan yan ng demonyo o ng diablo. Maganda, sabihin natin sa taon na to ng ating Panginoon, walang iba ang nag-isang Panginoon na umiibig sa atin, ang Panginoong Hesukristo, mga kaibigan. At isunod natin, no, without him, I could do nothing. Maganda to, mga kaibigan. Without the Lord, without God, we can do nothing. So that's why it's good we tell him that he is our Lord. He is our Lord in our lives. So, mga kaibigan, pakinggan natin. Ito na. Brother Joey, happy viewing. God bless you. Salamat sa Panginoong Diyos, napakinggan natin ang kompleto arikado sa ating giginawa ngayong umagang ito, mga kaibigan. No, na pakinggan natin ang ganda ng awit, no, ang mensahe. Without Him, we could do nothing. Yung iba magsabi na yung mapagtaas sa kanilang sarili, hindi magpakumbaba. No, they can do that, they can do something. But for us, if we humble ourselves, no, without God, we can do nothing. It is easy to see that we can do something. Very easy. But only the words. But in reality, we can do nothing without God. So mga kaibigan, salamat ang ating tema. Ganon pa rin. It is the last episode of this theme. You are forever be my Lord. Maganda mga kaibigan. At basahin ko dito sa aklat kay Santos Juan. Sa chapter o kabanatang 15 sa talatang 5. Maganda ito mga kaibigan. Siya na nagsabi, hindi nagsinungaling ang Panginoong Diyos. No? At dapat makinig tayo sa Kanya upang mapayuhan tayo kung ano ang magandang gawin sa buhay. Basahin ko na mga kaibigan sa English, pagkatapos sa Tagalog, at isingit ko ang aking dialect na Cebuano. No, mga kaibigan, kay Cebuano manta. Kasi maraming mga nagsabi doon sa mga komentarista, sa mga matatandang komentarista sa Cebu. Sabi, dapat kahit saan man tayo sa sulok ng mundo, mapakinggan ang ating dialect na Cebuano para sa kanila to. Pero yung iba mga kaibigan, pumanaw na sa mundong ibabaw. Sana kung may ano man nagawa nilang kabulastugan sa buhay, nakagawa ng kasalanan, nakahingi sila ng patawad doon sa ating Panginoon. Basahin natin mga kaibigan, sabi ng Panginoong Hesus sa 15 sa kabanatang 15 sa talatang 5. Sabi ng Panginoon sa English muna. The Lord Jesus Christ said to this statements to his disciples. No, sabi, I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me ye can do nothing. Sa Tagalog, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nanatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami sapagkat kung gayoy kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Totoo yan, mga kaibigan, dapat hindi tayo humiwalay ng ating Panginoong Diyos. Palagi tayong manatili sa Kanya. At dito sa aking dialect na Cebuano, ako mau ang tanong nga paras, kamu mau ang mga sanga, ang magapabilin kanako, kang kinsa, magapabilin ako, mausia ang magapamungag daghan, kay gawas kanako, wala gayod kamuy arang mahimo. Tinood na mga Cebuano, mga kapwa ko Cebuano o Bisaya. Magdasal tayo mga kaibigan. Panginoong Diyos, salamat sa umagang ito, salamat na naman sa pagkataon, yung nakalipas na linggo, nag-reply ako. Salamat mayroong nakalinig sa mensahe. At ngayon na naman, salamat. Hingiin namin ang iyong tulong. Wala po kaming magagawa kung wala iyong tulong. Tulungan niyo po kami, Ama. Panginoong Diyos, salamat. Ito aking dalangin sa pangalan na iyong bugtong nanak na aming tagapagligtas, aming Panginoong Hesukristo. Amen. Mga kaibigan, sa sinabi ko na ito ang last na linggo sa ating tema, You are forever be my Lord. Ito ang gawin natin sa resolution. Muntik natin nalimutan. Ay, basta palagi, hindi natin palaging ginamit. Mga kaibigan at mga kapatid, baka sa nakalipas na mga taon, no, marami mga pagsubok sa buhay at marami mga tukso. Mga kaibigan, talaga, kailangan natin ang Panginoong Diyos sa ating buhay. No, yung iba gusto sila na mayroong resolusyon na gawin, walang magawa kapag ang resolusyon mo, ang pamaraan mong ginawa sa iyo lang, wala, hindi kasali ang Panginoon, maganda kapag magawa kang resolusyon, ang resolusyon nga yung gawin, ang totoong relasyon ng ating Panginoong Diyos. Relasyon, no? Sa iyo ng Panginoon, anong ba relasyon natin? Maraming mga relasyon na ihalintulad natin sa ating Panginoong Diyos. Siya ang ating butihing Ama. No, Ama nga nandyan sa langit, hindi yung makalmundong Ama. Ano pa? Siya ang ating Panginoon o Master. Tayo ang alipin o servant, mga kaibigan. Marami. At dito yung sinabi ng Panginoon, ang relasyon natin, tayo ay katulad ng mga sanga. Sanga ba din sa Tagalog? Yung branches ba? Siyang puno kapag humiwalay tayo ng ating Panginoong Diyos o Jesus, wala tayong magagawa sa buhay. Delikado, walang pagbabago, walang bunga na magandang sa ating buhay. Magbubunga, mga kaibigan, kapag ang resolusyon na gawin natin, na ayusin natin ang relasyon ng ating Panginoong Diyos, ating relasyon sa Kanya bilang Panginoon at bilang tayo ay Kanyang alipin. No? Mga kaibigan, sa sinabi ko na, o mismo ang Panginoong Jesus nagsabi, kung hiwalay kayo sa akin, wala po kayong magagawa. Mga kaibigan, maraming mga taong nagyabang sa kanilang sarili, no? Na magawa daw nila ang gusto nilang gawin. Yun ang sinabi ko nga, madali lang yan sabihin, pero mahirap, mga kaibigan. Ang tao ay limitado, hindi niya magawa ang lahat. Mga kaibigan, lalo na sa pagtigil ng kasalanan o iwasan ang mga lahat ng uri ng kasamaan, walang magawa ang tao kapag wala ang Panginoong Diyos sa ating buhay. Dahil kailangan natin siya. Kapag meron tayong Panginoon sa ating buhay, mga kaibigan, ipadala niya ang Banal na Espiritu, ang siyang magpaalala sa atin. No, kapag mayroong mga tukso, mga pagsubok, mga problemang dumating sa ating buhay, ang Banal na Espiritu, siya ang magbigay sa atin ng lakas at magpaalala sa sinabi ng Panginoong Diyos. Mga kaibigan, ito ang isabi natin. Yung nakalipas na mga taon, kapag siya ay hindi mo Panginoon sa iyong buhay, ito na ang panahon, mga kaibigan. No? Maganda ang gawin mong Panginoong Jesus sa ating buhay o sa iyong buhay, sa ating buhay, mga kaibigan. No? Sabi ng San Pablo, wala tayong magagawa, pero kapag meron tayong Panginoon, magawa natin. Ano bang sabi ni San Pablo sa Pilipos, sa kabanatang 4 sa 3, talatang 13? Iniulit ko to, mga kaibigan. Ito na ang pagsumaris ating mensahe no sa unang katapusan na linggo at unang linggo sa taon na to, at ngayon naman naabutan tayo sa Pebrero, pero ito na ang last na linggo, mga kaibigan, no? Sabi ni San Pablo, I can do all things through Christ who strengtheneth me. Na magawa natin ang mga bagay dahil kang Kristo na nagbigay sa atin ng lakas. At mga kaibigan, yung sabi ko, magandang sabihin natin na Lord, you are be my Lord, or you are forever be my Lord. Hindi lang siyang Panginoon sa ating buhay sa nakalipas na taon o sa taon na to, pagkatapos sa taon na to, iba na ang atong Panginoon, walang katapusan. Yan ang magandang isabi natin, Panginoon, ikaw ang aking Panginoon sa buo kong buhay. Ikaw ang aking sundin at ang iyong mga utos maganda at hindi ako mapahamak. Mga kaibigan, kung ito ang gawin nating resolusyon na gawin nating Panginoong is ang Panginoon sa ating buhay, hindi ang ating sarili, kay yung sinabi ko, sasakyan ng Diablo o ni Satanas. Mga kaibigan, kailangan natin ang Panginoong Jesus. At ikaw na naman o akong nagtumawag sa kanya na magsabi din siya, bakit tinawag niyo akong Panginoon pagkatapos hindi niyo sinunod o ginawa ang aking mga utos? Yan, kapag totoong Panginoon siya sa ating sariling buhay, kung ano ang utos ng Panginoon, dapat nating sundin at gawin ang utos. Yung mga utos niya, mga kaibigan, maganda, hindi ka mapahamak, no? Yung utos na magsisisi kayo, malapit na ang kaharian ng langit, maganda yan kapag gawin sa tao, no? Hindi ka mapahamak, mga kaibigan. At sa libro kay Santos Mateo sa kabanatang 7 at sa talatang 21, hindi lahat ng tumatawag sa kanya ng Panginoon, Panginoon na makapasok sa kaharian ng Diyos, kundi yung mga taong gumawa sa kalooban ng Ama. Mga kaibigan, klarong-klaro, kapag tumawag ka sa kanya, hindi na ang iyong kalooban ang maganap o yung gawin mo, kundi ang kalooban ng Panginoong Diyos. Ito na, mga kaibigan, ang resolusyon. Gawin natin kung ano ba ang relasyon natin sa Panginoon natin. Siya ba talaga ang Panginoon sa ating buhay o ang Diablo o ang sarili mo? Yung sinabi ko, kapag sa iyong sarili, sasakyan yan ni Satanas. Dapat siya, at tanggapin natin ang Panginoong Jesus at magsabi tayo, you are forever.
As the world looks upon me, as I struggle along, they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, I've got a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. I know I'm not wealthy, and these clothes are not new. I don't have much money, but Lord, I have you. I've got a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. Thank you, Lord, for your blessings on me.
You are listening here on Free FM 89.0 in the dial of your radio.
You gave me time when no one gave me time of day. You look deep inside while the rest of the world looked away. You smiled at me when there were just frowns everywhere. You gave me love when nobody gave me a prayer. That's why I call you Savior. That's why I call you friend. You touched my heart, you touched my soul, and helped me start all over again. That's why that's why I'll always care. You gave me love when nobody gave me a prayer. You gave me laughter after I cried all my tears. Heard my dreams while the rest of the world closed its ears. I looked in your eyes and I found the tenderness there. You gave me love when nobody gave me a prayer.
You are listening here on Free FM 89.0 in the dial of your radio.
changing me. Born again, just like Jesus said. Born again, and all because of Calvary. I'm glad, so glad that I've been born again.
One man came to Jesus, John and chapter 3. Jesus said, be born again.
Born again, there's really been a change in me. Born again, just like Jesus said.
You are listening here on Free FM 89.0 in the dial of your radio.
Too many bottles, too many women. I spend my life in a wasteful way. I was a spender, I was a sinner. Forget tomorrow, live for today. Now that I'm older, now that I'm wiser,
My subtle friends left me one by one. When I had money, I was a ruler. But you were nothing when you have none.
You are listening here on Free FM 89.0 in the dial of your radio.
It's been one of those days. If anything could go wrong, it went wrong. I know I'm feeling sorry for me. There's a lot of self-pity going on. Tomorrow I will be okay. The dawn will bring a brand new day. I'm sure by then I'll be fine. Lord, today I really need a friend. I know that you understand. Would you hold me while I cry? I take a lot of your time when I should be strong. I should be standing by. You hold me while I cry. I try to be strong, but if anyone can fall apart, I fall apart. I run back to you again, and you heal my broken heart. Just hold me while I cry. I take a lot of your time when I should be strong. I should be standing by now, but it's you I'm leaving.
Prison was opened by love for from the guilt that I carry, from the door empty life I set free. For when I met Jesus, He made me complete. He forgot the foolish child I used to be.
Silver or gold, I'd rather be His than have riches untold. I'd rather have Jesus than houses or land. I'd rather be led by His nail-pierced hand than to be the king of a vast domain and be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. I'd rather have Jesus than worldly applause. I'd rather be faithful to His dear cause. I'd rather have Jesus than worldwide fame. Yes, I'd rather be true to His holy name than to be the king of a vast domain and be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today.
Kaibigan, inaanyayahan ko kayo na pakinggan ang palatuntunang Gilintuan Gabay at ang kapangyarihan ng katotohanan dito sa Free FM 89.0 kasamang yung lingkod kapatid Lin Mangangaral tuwing Linggo sa ika-anim hanggang pito ng gabi. At maraming salamat po sa inyong pakikinig.
This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.